Šiandien rankose laikau nedidukę knygelę pavadintą Žinia iš Ukrainos. Autorius nurodytas Volodymyras Zelenskis. Ir tai išties yra Ukrainos prezidento asmeniškai atrinktos nuo karo pradžios pasakytos kalbos. Tiesa, pats jis knygos įžangoje rašo: būčiau laimingiausias žmogus pasaulyje, jeigu knyga, kurią laikote rankose, niekada nebūtų išleista, jei mano kreipimaisi po 22 vasario 24 dienos niekada nebūtų parašyti ar pasakyti, o mano kalbos po invazijos niekada nebūtų išgirstos ar perskaitytos. Jeigu tik galėtume pakeisti praeitį, labai daug ką atiduočiau už šią galimybę. Tačiau tai nėra knyga apie tai, kad negalime pakeisti praeities. Tai knyga apie tai, kaip galime kurti ateitį. Tai knyga apie tai, kaip Ukraina ir jos žmonės tai jau daro. Knygos įvade rašo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Na, o knygos sudarytojas, britų autorius ir žurnalistas Arkadijus Ostrovskis teigia, kad svarbiausia Volodymyro Zelenskio kalba buvo ir trumpiausia. Ji truko apie 32 sekundės ir buvo pasakyta praėjus 38 valandoms po to, kai Rusija pradėjo neišprovokuotą plataus masto karą prieš jo šalį. Apsivilkęs chaki spalvos drabužius, Zelenskis telefonu filmavo save prie vyriausybės pastato. Fone stovėjo jo vadovaujamos komandos nariai. Labas vakaras visiems, pasakė jis, mes visi čia, mūsų kariai yra čia, pilietinė visuomenė yra čia, mes giname savo nepriklausomybę. Nuo šiol taip bus visada. Paskui sekė valandos, dienos ir mėnesiai, kai Zelenskis daugiau nei 100 kartų kreipėsi savo šalį, Rusijos žmonės ar viso pasaulio gyventojus. Per pirmasias 200 karo dienų jis pasakė 81 viešą kalbą įvairioms užsienio auditorijoms ir dar daugiau kartų kreipėsi savo tautiečius. Jo kalbos buvo lyginamos su Winstono Čerčilio, o jo chaki marškinėliai tapo pasaulinės mados ikona. Vakarų pasaulyje tiek virš privačių namų, tiek valstybinių pastatų suplevėsavo Ukrainos vėliava. Brandenburgo vartai ir Eifelio bokštas buvo nušviesti mėlyna ir geltona spalvomis. Zelenskio kalbos buvo tokios įtaigios veikiausiai dėl to, kad jis sugebėjo labai aiškiai ir stipriai išsakyti moralinį aspektą, kuriam mažai kas galėjo likti abejingas. Jo žodžiuose buvo tai, ko vakarų žmonės, ypač jaunoji karta, troško. Prasmės jausmas po ideologinėje visuomenėje, kurioje laisvė jau seniai laikoma savaime suprantamų dalykų. Tokią reikšmę turinčių žodžių pasaulis negirdėjo nuo Berlyno sienos griuvimo ir vadinamosios istorijos pabaigos laikų. Kalbos, kurias pats Zelenskis pasirinko įtraukti į šią knygą, yra dar vienas bandymas papasakoti šią istoriją. Žiemai užleidus vietą pavasariui, nuorodos ir pavyzdžiai kalbose keitėsi, tačiau pagrindinė Zelenskio žinia liko ta pati. Ukrainoje vykstantis karas nėra regioninis konfliktas dėl teritorijos, nėra net kova dėl geopolitinio dominavimo. Tai karas tarp korumpuotos branduolinės valstybės ir žmonių, kurie paprasčiausiai nori gyventi savo žemėje taip, kaip jie nori. Tai karas tarp atjautos ir neapykantos, tarp orumo ir pavergimo, galiausiai tarp gyvenimo ir mirties. Zelenskio tvirtinimu, tai visų mūsų karas. Taip, pristatydamas Ukrainos prezidento kalbas, atrinktas į knygą, sako Arkadijus Ostrovskis, britų autorius ir žurnalistas, kuris vadovauja Economist redakcijai Rusijoje ir Rytų Europoje. Zelenskio kalbų knyga Žinia iš Ukrainos iš anglų kalbos vertė Dominika Marija Navickaitė ir Andrius Navickas, išleido Alma Litera. Pristatysiu Donato Karisi romaną Sielų teismas. Ir tai yra įtraukiantis psichologinis trileris apie paslaptis, gaubiančias Romos istoriją. Romoje mįslingomis aplinkybėmis dingsta studentė. Lietui skalaujant istorines gatves, Klementė ir Markusas kavinė aptarinėja bylos detales. Jie – penitenciarijai, daug metų gyvuojančios Italijos draugijos nariai. Šių vyrų tikslas – kovoti su blogiu. Sandra, teismo fotografė, sielvartauja dėl tragiškai nutrūkusios santuokos. Prieš keletą mėnesių gūdžią naktį jos vyras Davidas, laisvai samdomas fotoreporteris, žuvo iškritęs iš pastato. Policija šį įvykį laiko nelaimingo atsitikimu, tačiau moteris įsitikinusi, kad vyro mirtį dengia paslapties šydas. Pasiryžusi atskleisti tiesą, Sandra ima aiškintis velionio vyro paliktas užuominas. Ji neabejoja, kad paskutinis Davido tyrimas ir lėmė jo mirtį. Aiškinantis vyro likimą, netikėtai susikerta jos ir penitenciarijų keliai, o užčiuoptas siūlo galas nuveda klaidžiais labirintais. Ši istorija gimė iš dviejų ypatingų susitikimų, kurių juos man bus sunku užmiršti, rašo Karisi autoriaus pastabose. Pirmoji pažintis su vienu nepaprastu kunigu įvyko gegužės pavakarę Romoje. Pasimatyti su tėvu Džonatanu turėjome 5 mėnulio aikštėje leidžiantį saulei. Neverta nesakyti, kad jis nurodė man vietą ir laiką, o kai paprašiau patikslinti, ką reiškia leidžiantį saulei, ramiai atsakė prieš užtelenkant vakarui. Nežinojau, ką atsakyti ir nutariau atvykti gerokai iš anksto. Jis jau laukia ten. Per ateinančias 2 valandas tėvas Džonatanas man papasakojo apie penitenciariją, nuodėmių archyvą ir penitenciarijų vaidmenį pasaulyje. Visą laiką galvojau, negali būti, kad niekas dar nėra pasakojęs šios istorijos. Antrasis susitikimas įvyko su NN, gyvenusiu 19 ir 20 amžiaus sandūroje. Jis buvo pirmasis ir kol kas vienintelis serijinis žudikas transformistas istorijoje ir iki šiol yra vienas įdomiausių atvejų kriminologijoje. NN yra ne jo vardo ir pavardės inicialai, o lotyniško posakio, kuriuo vadinami tapatybės neturintis žmonės, akronimas. NN rinkosi aukas, siekdamas užimti jų vietą. Jis juos nužudydavo, o paskui pasisavindavo jų tapatybę. NN byla tapo pagrindu naujai jurisprudencijos sričiai. Neuroteisė nagrinėjo nusikaltimus, remdamasi genetika arba fiziologija. Ši technika leido kitaip suprasti ir klasifikuoti kai kuriuos nusikaltimus. To pavyzdys sumažintas bausmės laikas žmogžudžiui, kurio priekinė smegenų skiltis buvo pažeista ir kurio genetinis žemėlapis rodė polinkį į žiaurumą. Bet kuriuo atveju NN talentas lieka unikalus, iki šiol vienintelis panašus atvejis rastas tik merginos veidrodėje byloje, kurią aprašiau šiame romane. Taip knygos atsiradimo istorija pasakoja pats autorius. Beje, Donato Karisi puikiai pažįstamas ir Lietuvos skaitytojams, kiek anksčiau lietuvių kalba buvo išleista jo knygų serija Blogio šnabždesys, Blogio teorija, Blogio labirintas ir Blogio žaidimas. Prieš tapdamas rašytoju, Donato Karisi studijavo teisės mokslus, specializavosi kriminologijoje, taip pat dirbo scenaristu. Jo naujausia veikala – psichologinį trilerį Sielų teismas. Iš italų kalbos vertė Laura Bakšytė, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu britų rašytojos Anabelės Stedman knygą Skandaras ir raitelio šmėkla. 2022-aisiais pasirodžiusi pirmoji šios autorės knyga Skandaras ir vienaragių vagis sulaukė milžiniško populiarumo, tapo pasauliniu bestseleriu ir gavo vieno įspūdingiausių maginės fantastikos romano titulą. Kadangi Skandaras ir raitelio šmėkla antroji dramatiškų nuotykių kupina knyga, labai trumpai norėčiau priminti, kas vyko pirmojoje. Skandaras Smitas gyvena su seserimi ir tėčiu, kurį po mamos mirties apėmęs baisus liūdesys. Savimi nepasitikintis ir nuolat bendraamžių pašiepiamas 13-metis iš visų jėgų ruošiasi egzaminui, tikėdamasis patekti tarp saujelės laimingųjų, kurie gaus progą užsiauginti savo vienaragį, užmegzti magišką ryšį kartu su juo, kartu mokytis ir lenktyniauti, taip pradėti naują gyvenimą. Ir kai svajonė atrodo ranka pasiekiama, įvykiai pasisuka labai pavojinga linkme. Skandaras sustabdomas prie egzamino durų, o naktį namus pasibeldžia paslaptinga žmogysta. Kraupus priešininkas pavagė galingiausią salos vienaragę, o Skandaras sužino paslaptį, kuri gali amžiams sugriauti jo svajonių pasaulį. Tokius nuotykius 13-metis berniukas Skandaras patyrė pirmoje knygoje, jie tęsiasi ir antrojoje, kurioje vienaragiai nepukuoti pasakų veikėjai, o nuožmus sunkiai sutramdomi ir mirtinai pavojingi žvėris. Tačiau ryšį su vaiku užmezgusius vienaragius galima suvaldyti, laukiniai tave suės. Ryšį užmezgusiais vienaragiais galima lenktyniauti. Laukiniai tave pražudys. Kai į tave įsismelkia vienaragio dvasia, pajunti tokį pat kraujo troškimą, kaip ir į tavo sielą įsibrovęs žvėris. Autorės meistriškai aprašytas magijos pasaulis narplioja bendramžių patyčių problemas ir kviečia skaitytoją priimti save tokį, koks jis yra. Sudėtingi, daugia sluoksniai ir stebėtinai į kiekvieną mūsų panašus personažai, kurie savita, iki šiol neatrasta, stebuklinga pasaulį, kurio ašis magiškas ryšys ir žmogiškumo gale. Šis kūrinys beje žavi tiek vaikus, tiek suaugusiuosius. Įdomu ir tai, kad jaunai autoriai pirmoji knyga atnešė didžiausią honorarą knygų leidybos istorijoje už debiutinę knygą vaikams. Iš viso planuojama išleisti 5 šios serijos knygas. Na, o pasaulinį bestselerį knygą Skandaras ir Raitelio šmėkla iš anglų kalbos vertė Miglė Šaltytė, išleido Naminuko leidykla. Pristatysiu Davido Robsono knygą Lūkesčio efektas. Kaip mąstysena gali pakeisti gyvenimą? Ar kada susimąstėte apie tai, ką manote apie save, savo kūną, sveikatą, gyvenimo trukmę, karjeros galimybes? Galbūt galvojate, kad jūsų kūnas yra atsparus ligoms arba atvirkščiai yra linkęs sirgti? Galbūt manote, kad iš prigimties esate liesi ir sportiški arba kad turite polinkį priaugti svorio? Kad ir kokie būtų jūsų įsitikinimai apie save, jie gali turėti didelės įtakos jūsų fiziniai ir psichiniai sveikatai, gerovei, mokymuisi, laimei ir netgi gyvenimo trukmei. Remdamasis naujausiais moksliniais tyrimais ir tikromis gyvenimiškomis istorijomis, šioje knygoje autorius pateikia nenuginčiamų įrodymų, kad lūkesčiai gali pakeisti jūsų požiūrį į stresą, skausmą, miegą, mitybą ar kūno galimybės. Bet neapsigaukite, tai nėra dar viena knyga, kaip nuolat būti laimingam ar per naktį tapti turtingam. Negalite tiesiog įsivaizduoti krūvos pinigų ir manyti, kad esate turtingi, arba pozityviai mąstydami išsigydyti nepagydomą ligą, perspėja knygos autorius. Tačiau jūsų nusistatyti lūkesčiai ir įsitikinimai gali daryti įtaką ir iš tiesų jau daro jūsų gyvenimui įvairiais stebinančiais bei galingais būdais. Mūsų protas nėra tiesiog pasyvus stebėtojas, kuris paprasčiausiai stebi realybę. Jis ją iš tikrųjų keičia. Realybė, kurią patirsime rytoj, iš dalies priklauso nuo įsitikinimų, kurių laikomės šiandien. Taigi, kaip kūnas, protas ir principai taip stipriai kartu sąveikauja, kad sukuria šias savaime išsipildančias pranašystes? Kokie įsitikinimai ir lūkesčiai nulemia mūsų fizinę ir psichikos sveikatą? Ir kaip galime pasinaudoti šiais nuostabiais atradimais savo labui? Tai pagrindiniai klausimai, į kuriuos autorius siekia atsakyti šioje knygoje. Na, o kelionė jis pradeda nuo sensacingos proto teorijos apie lūkesčių efektą, kuris paaiškina, kaip sąmoningi ir nesąmoningi įsitikinimai gali daryti įtaką mūsų tikrovės suvokimui. Aptaria įvairius dalykus, nuo keistų arkties tyrinėtojų haliucinacijų iki mūsų patiriamo skausmo ir ligų. Svarbu ir tai, kad ši lūkesčių efekto teorija gali pakeisti mūsų kūno fiziologiją, o tai reiškia ištirti lūkesčių galę pačioje medicinoje, įskaitant ypač paprastą psichologinį poveikį, kuris gali padėti greičiau atsigauti, pavyzdžiui, po patirtos operacijos. Skaitytojai taip pat sužinos, kaip per socialinį užkratą įsitikinimai gali būti perdodami iš vieno žmogaus kitam, kokios yra daugelio pastarojo meto sveikatos sutrikimų bei alergijų maistų didėjimo priežastis ir kaip netapti šių įsitikinimų aukomis. Autorius taip pat peržengia medicinos ribas ir tyrinėja lūkesčių efekto įtaką mūsų kasdieniai sveikatai ir savijautai. Aptaria, kaip maisto produktų ženklinimas gali pakeisti mūsų kūno maisto medžiagų apdorojimą, kaip pasitelkiant protą pašalinti fizinio krūvio sukeltą skausmą ir pagerinti sportinius rezultatus be jokių pagalbinių preparatų, kaip pakeisti fizinę ir psichikos reakciją į stresą. Na, o kiekvieno skyriaus pabaigoje autorius pateikia santraukas apie lūkesčių efekto technikas, kurias kiekvienas gali išbandyti realiame gyvenime. Davido Robsono knyga Lūkesčio efektas – kaip mąstysena gali pakeisti gyvenimą, išleido leidykla Eugrimas. Šiandien pristatysiu knygą Miestas ir meras – Vilniaus pokyčių istorijos, kurioje spausdinama ne kas kita, o šiuo metu jau buvusio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus pokalbiai apie miestą, itin atviri ir netikėti su pačiais įvairiausiais žmonėmis. Turiu trapę viltį, kad šių puslapių paskaitimas ar bent jau pavartimas kažkaip padės susidėlioti mintis, pasiūlys idėjų, leis suprasti naujus dalykus, ką nors gal netgi kvėps didesnėms ambicijoms ar tiesiog pradžiugins. Norėjau papasakoti, kaip veikia miestas, kaip realiai vyksta pokytis ir kodėl kartais įvyksta susimovimai. Knygoje Meras ir miestas rašo Remigijus Šimašius, kuriam mintis, kad savo patirtį, gerą ir blogą, bei įžvalgas sudėti į knygos puslapius kilo prieš keletą metų, kuomet galutinai apsisprendė nebesiekti trečiosios mero kadencijos. Juk per savo karjerą nemažai išmoko apie miestą, vadovavimą, kaip ir iki politinės karjeros vis dar mėgstu rašyti, analizuoti, atkapstyti dalykus, kurie ne visada matomi iš pirmo žvilgsnio. Tikiu, kad pradžioje būna žodis ir nuo žodžio prasideda veiksmas, kuris jau gali pasaulį padaryti geresnė vieta, sako Šimašius ir priduria. Kalbuosi su kuo įvairiausiai žmonėmis, iš įvairių sričių, įvairaus santykio su manimi. Tačiau visi pašnekovai turi keletą nuostabių savybių. Protingi, atviri, o svarbiausia – patys kuriantys miestą. Ačiū jiems už tai, kad sutiko šiam nuotykiui, kad išgelbėjo nuo monologo žanro, nes juk miestas nėra monologas, jis yra sąveika ir pokalbiai, knygos įvadė tikina autorius. Į improvizuotą Šimašiaus neformalių pokalbių studiją užsuko ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, žurnalistas bei laidų vedėjas Andrius Tapinas, istorikas Norbertas Černiauskas, filosofas Viktoras Bachmetjevas, Rygos meras Martinš Stakis, architektė Gilma Teodora Gilytė, ekonomistas Aivaras Abromavičius, Mo muziejaus vadovė Milda Ivanauskienė, Tauragės meras Sigitas Mičiulis, vyriausiasis Vilniaus miesto architektas Mindaugas Pakalnis, mero patarėjas komunikacijai Karolis Žukauskas, buvęs savivaldybės administracijos direktorius Poderskis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padėjėjas Kipras Krasauskas. Na, o pokalbiuose su jais aptariamos pačios įvairiausios temos, ko trūksta miestuose, kodėl taip sunku inicijuoti ir įgyvendinti pokyčius, kas yra pokyčių varikliai, o kas didžiausi stabdžiai, kodėl sunku priimti permainas, kaip viskas vyksta iš tikrųjų, kokia politikos kaina, kaip įmanoma viską aprėpti, kas yra sėkmės receptai, o kas nesėkmių priežastis, ar mūsų visuomenė dar glūdi sovietizmo, kuo ir kaip pasitikėti. Ši knyga tai ir istorinė atmintis, ir ekonominis gyvenimas, ir urbanistinis miesto veidas. Buvusio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus knyga Miestas ir meras Vilniaus pokyčių istorijos išleido Eugrimas. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos. Įdomių knygų.